Dobrý den, moje jméno je Pavel Pumprla a rád bych vás přivítal u dalšího pokračování mého podcastu Cesty vítězů. Sem si každé dva týdny zvu inspirativní hosty ze světa sportu, ale také z mnoha dalších zajímavých oblastí. Mým smělým cílem je podívat se na jejich příběhy, plné úspěchů, překážek i neúspěchů a pokusit se v těchto příbězích pro vás nalézt tipy, rady, triky, ale hlavně také těch pár kapek inspirace, která se určitě hodí každému z nás. Užijte si dnešní díl. Dobrý den, milí posluchači, milé posluchačky, milí diváci, milé divačky. Vítám vás opět tady v prostorách Events Production, tedy minimálně ty z vás, kteří jsou tady s námi dneska obrazem a vidíte to na videu, což můžou být zejména ti, kteří jsou našimi předplatiteli na platformě Hero Hero. Takže tady opět klasická prosba, budeme moc rádi, když se stanete jedním z předplatitelů, nejenom, že nás uvidíte tady i na videu, je tam spousta dalšího bonusového obsahu a díky tomu může tenhle podcast vznikat opět dál. A dnes bych tady rád přivítal dalšího hosta, kterým je Pavel Šnobl. Ahoj.
Ahoj, ahoj Pavle.
A dnes to zprvu může vypadat na velmi suchou oblast, ale velmi rychle se ukáže, že tak suchá není. A možná tím, že tou oblastí jsou teda daně, ale se sportem velmi úzce spojený, tak jenom setkal ses někdy s tím, že tě jako považují za toho klasického daňového poradce se vším, co ta stereotypní konotace obnáší.
Mě teď úplně fantazie maká na plný obrátky, jako co sám bych si vlastně pod sebou měl představit. Ale oni ty daně mají takovou auru, jako že daně a smrt, to je to spojení, co je věčný, že jo? Daně a smrt, to je taková jistota, takže nejsem smrt ani a ty daně mě prostě baví a žiju. Ale ono je to o tom, že ty daně, to je normální profesie jako každá jiná a co si budeme povídat, to kliše, co je jistota, daně a smrt, tak ty daně tady budou vždycky, protože ty daně používá český stát fungování a finanční úřady rozhodně chtějí vybrat daně. No a sportovci jsou lidé, kteří podávají výborné výsledky, obdivuhodné osobnosti, ale ty příjmy musí taky danit. Takže jako ty světy se propojují. A ty ses mě ptal jako už jako kdysi, co vlastně já a sport. Tak pro mě je sport jako strašná láska. Já už jsem od malička koukal v televizi na všechny možné přenosy. Zajímá mě ty sporty od A do Z a od Z do A. Je to super. Sám jsem hrál stolní tenis, ale nic neumím tak, abych prostě jako to dělal na profesionální úrovni, tak jsem si říkal, asi vsadím na ty daně, to je větší jistota. No a vlastně propojení toho sportovního světa, který mě hrozně baví, s těma daněma má jako krásný průsečík. A to je, že opravdu správně zaplatit daně, sice pro mě není žádná jako velká věda, protože se o tom pohybuju, ale pro sportovce, kteří mají úplně jiný záběr činností a jiný cíle, to problém být může a ten problém může pak eskalovat i v problémy s finanční správou nebo s čímkoliv jiným. Takže tam vidím, jako, že můžu být prospěšný, takhle to řeknu.
Já určitě se ke všemu dostaneme. Jedna otázka, která na mě vyskočila, na kterou neznám odpověď, nevím, jestli budeš znát ty. Přesně tak říká se to, že daně a smrt jsou ty jediné věci, které musíme, ty jako jediné jistoty. Existuje, protože daňové ráje budou taky téma, kterého se dotkneme, existuje vůbec země, kde daně jako neexistují?
Jako jak neexistují, jak to myslíš?
Že by existovalo, jako, že se vlastně neplatí daně. Tak, že ta země funguje jinak, než jsme běžně zvyklí.
Tak já už jsem řekl, že ty daně primárně slouží pro financování vlastně státní správy a fungování toho státu. Tak dovedu si představit, já dělám daně z příjmu fyzických osob, to je důležitý zmínit. Tak známe státy, kde není taková daň, jako je třeba v Evropě Monako, nebo to jsou Spojené arabské emiráty, kde se prostě neplatí daň z příjmu fyzických osob, protože ten stát má takový příjmy z ropy, z nějakého nerostného bohatství, že nepotřebuje zatěžovat svoje občany vybíráním daní z této oblasti a financuje chod státu právě z toho svého nerostného bohatství. To je takhle, co mi jako totálního laika jako napadlo jako odpověď na tu otázku, ale myslím si, že to jako koresponduje s tím, co se děje. Takže když se zeptáš, o který státy nemají daně, tak z těch civilizovanějších, a teď se nechci dotknout jako jakýkoliv států, tak to jsou ty, které mě napadají jako první, což jsou i nejčastěji právě zmiňované destinace pro ten termín, který ty jsi zmínil, a to jsou ty daňový ráje. Doufám, že si k tomu něco řekneme, protože daňový ráje je takový jako kliše a zároveň jako velký peklo, komunikační, hrozná hrozba. Řekneme si k tomu víc a třeba zjistíme, že do ní míra můžou být i fajn.
No pojďme klidně rovnou na to, nemusíme se držet jako vůbec žádné struktury, kam nás to ťukne, tak tam pojďme, protože my jsme se bavili chviličku teď před natáčením a i mě, který mám určitý vhled díky nějakým svým zkušenostem do toho a způsobení v zahraničí, tak jsem to taky bral jako relativně automatickou nebo zavedenou pravdu, že daňový ráj dává mi nějaký smysl tam být, mám velký příjmy z různých zemí, tak se tam, nechci použít slovo zašiju, ale tak využiju tady téhle výhody, že vím, že to tak funguje a to, čím si mě ty zarazil a nastavil toho červíčka, který ho asi hážeš lidem do hlavy často, jak jsem pochopil, je to, že to vlastně vůbec nemusí být tak, jak to je automaticky vnímané.
Tak, teď mám stigma jako velkého strašitele, to bych nechtěl. Vlastně pojďme si říct, co vlastně se myslí daňovým rájem. Tak daňovým rájem je přesně to, že to má nějaký výhodnější daňové podmínky, než má stát, v našem případě Česká republika, v rámci daňového systému. Ten daňový systém zní hrozně složitě ten pojem, ale je tam souhrn daní, ať to jsou právnické osoby, fyzické osoby, DPH, spotřební daně a všechno takovýhle možný. My se bavíme o tom fyzickém zdanění, o těch sportovcích. Takže to vlastně znamená, že někdo něco vydělá a ví, že má v Čechách zaplatit daně. Ten zákonník, nebo zákon o daní z příjmu, ten český, pamatuje na situace, kdy někdo odjede do zahraničí nebo má nějaký kontakt se zahraničím a vlastně říká, jak jací lidé by kde a za jakých okolností měli platit daně. Daňový rezidentství, to je takový ten pojem, který se používá docela často, takže já, když tady žiju, tak je jasný, že jsem daňový rezident České republiky a musím Českému finančnímu úřadu v Příbrami, odkud pocházím, deklarovat svoje veškeré příjmy, ať je vydělám v Čechách, nebo kdybych jel třeba někam do zahraničí, nebo kdybych třeba si vzpomněl tu tenisovou kariéru, kterou bych chtěl taky rozvíjet, a udělal jsem nějakou bombu jako na Grand Slamu někde, tak bych ty příjmy stejně musel, i když byly zdaněny jinde, deklarovat v rámci českého daňového přiznání. No a řekneme si potom, to je tak, jak by to mělo probíhat. Když někdo má tu návaznost na zahraničí větší, tak se pak dá uvažovat, jestli vlastně je ještě vůbec českým daňovým rezidentem. Možná se zeptáš, kdo to je český daňový rezident, tak ti to vemu z úst. A je to někdo, kdo buď se v Čechách zdržuje v kalendářním roce více jak 183 dní, anebo tady má stálý byt, který má v úmyslu se trvale zdržovat. Jsou krásný pojmy, co si pod tím představit. Trvale zdržovat je, že teď vlastně má nějaký středisko životních zájmů, to ten termín si ještě řekneme v návaznosti na to mezinárodní prvek, a nebo tady o fakt stráví více jak 183 dní. V tom případě český stát řekne, ty jsi náš rezident. Ta definice rezidentství je ale tak široká, aby samozřejmě vybrali co nejvíc daní, ty naši zákonodárci, takže jim to ani nezazlívám. A podobnou širokou definici může mít i v jiném státě zákon, stejně jako je u nás zákon o daní z příjmu. Jaký stát budeme diskutovat? Řekni si v rámci Evropy jakýkoliv.
Tak ty si nahodil to Monako, pokud chceme jako ho brát, anebo chceš nějaký, který funguje podobně jako
dáme, my. Tak dáme Německo a Monako třeba. Jo? Německo není daňový ráj, tam se normálně platí daň z příjmu fyzických osob a ta mezní sazba nad určitý příjem je až 55%, takže jako to je dost přísný. V Čechách máme tu největší sazbu 23%, jo? A takže vidíme ten rozdíl. Takže Německo má ty samé regule, podle svého zákona si řekne, kdo je jejím rezidentem. Ty tam budeš chodit hrát, jezdit hrát basket, určitě by tě všude brali všema deseti a tím pádem řeknou, jestli náhodou Pavel není jako německý rezident. A položí si ty samé otázky podle toho německého zákona a řeknou, on je vlastně Pavel náš rezident, protože tady třeba hraje za klub a strávil tady tři čtvrtě roku třeba, jo? Přitom ty si celou dobu jezdil ale za rodinou do Čech. A teď máme střed. Ty můžeš být rezidentem jenom v jednom státě, takže jak se s tím poradit? Existují smlouvy o zamezení dvou zdanění, které právě tenhle ty střety řeší. To znamená, ta smlouva je dohodou teda z roku 84, takže dost fousatou, mezi Českou republikou, tenkrát Československem a Německem, o tom, jak se řeší tenhle ty sporné situace. A je to velmi jednoduchý. Položití vlastně v rámci tenhle ty rozhodovacího procesu ti položím čtyři dotazy. Jestli v obou státech máš nějaký byt nebo nějaký bydliště, ale nemyslí se tím trvalý pobyt, myslí se tím nějaký pokoj, který máš k dispozici, od kterého máš klíče a který můžeš užívat. Většinou řeknou ano, i při tom hraní basketu tam musíš někde přespat, pak a v Čechách máš samozřejmě jako nemovitost, který bydlíš. Takže první otázka mi nerozhodla a ta druhá je, ve kterém státě máš středisko životních zájmů, to znamená, kde máš užší hospodářský a osobní vztahy. A tam už se většinou jako rozhodne, protože ty osobní vztahy, tím se myslí rodina. Takže pokud nejsou, jako někteří pánové můžou být svobodní, nezadaní, tak většinou se rozhodne v tom, že mají to rodinný zázemí tady v České republice. Jo? Pokud ne, anebo se nemůžu rozhodnout, tak se jde další otázku. Jo, tak buď se rozhodne, že v Čechách jsem český rezident, když v Německu německý rezident, a když nevím, jsem svobodný a pendluju, tak se jde dál a to se jde na to, kde jsem strávil víc času v tom daném období, což je kalendářní rok. Proč říkám kalendářní rok? Třeba Anglie nemá kalendářní rok, ale daňovej, který je plus minus od dubna do dubna. Jo? Takže úplně to jsou perličky s tím spojený. A tak jsme si řekli, už víme, kde je rezident, nebo nevíme. Většinou tom se to rozhodne, ten si tři otázky rozhodnou. Takže jako asi potvrdí, že ty otázky jsou velmi jednoduchý a že vlastně jako se velmi rychle pozná, kde ten člověk je rezident.
A proto je to 183 dní, protože buď už je to tam, nebo je to tam.
Kdyby to bylo sudý, je to problém. Ale pak bychom šli na další otázku a to je státní občanství. Ale tam se dojde opravdu jako velmi zřídka. Většinou se rozhoduje už v tom druhém bodě to středka životních zájmů. Monako je zajímavější s tím, že tam s Monakem, jestli se součástí Evropské unie, ale vlastně nevztahují se pravidla, které se týkají Evropské unie, jako třeba o určení, kde má člověk platit pojistný a takový ty všechny evropské nařízení se netýkají Monaka, protože Monako vlastně není účastníkem Evropské unie. Což je jako zajímavý v tom, že to leží na pobřeží Francie, že jo, ale prostě ten status takovýhle má. Z pohledu daňařů je to zajímavý v tom, že není tam teda daň z příjmu fyzických osob, to je první věc, a není s tím státem smlouva o zamezení dvojího zdanění. To znamená, ten střet mezi Českem a Německem, co jsme si řekli před chvilkou, se nedá použít jako s tím Monakem, protože Monako vůbec takovýhle předpis nepotřebuje, když nemá žádnou daň. A tím pádem všechno závisí na tom českém zákoně, aby řekl, jestli ten dotyčný člověk, který prostě je občan České republiky, jestli je rezidentem v Čechách nebo v tom Monaku. Často se mi děje, že řeknou ty lidi, kteří třeba opravdu tráví ten čas v Monaku nebo tam žijí. To je možná potřeba zmínit, že vždycky jako každý člověk je individuální. To znamená, když mi řekne, jsem rezident v Monaku, tak lidi na ně hned kukují jako na podvodníka. Nemusí to tak být. Třeba tam fakt žije, třeba se tam vrací. Je to prostě širší téma, vždycky je potřeba všechno posuzovat individuálně. Takže často se stává, že řeknou, a já tady mám potvrzení. Otázka je, jaký potvrzení? No takový papír jako z nějaký úřadu, že tady bydlím. No a říkám, to je sice hezký, ale to nemá jako vůbec pro to rozhodování žádný vliv. Jako je ti potvrzují, že bydlíš jako v Monaku, ale pro daňový účely to vůbec nemá žádný smysl. A jde se na ten český zákon a ten český zákon jako je takový dost, jak je ta definice široká, tak je docela těžký jako z toho, aby si nebyl český rezident utéct. Jo, ale to je jiná disciplína, už teď jsem dlouhý a nudný s těma termínama, tak to nebudu dál zhoršovat. Jo?
No a tak když to vezmeme, u těch sportovců ono se to samozřejmě může dotýkat i jiných lidí, kteří by třeba měli tady na ty jako myšlenky si tady tímhle vypomoct, tím daňovým rájem, tak jako, jaký jsou možná jako zhrnou, jaký jsou ty nebezpečí, anebo třeba i nějaký konkrétní příklad bez nutnosti jakoby jmenovat, ale říct, jako, co jsou ty nebezpečí tohoto dělat, ale naopak, kdy to třeba může dávat smysl, který si ale naznačil, pokud tam jako doopravdy žiju a trávím tam velkou část roku a na část roku jezdím sem, tak je to pak jiný případ.
Možná zdůrazním, že daňový rezidenci si člověk nemůže vybírat. Buď ty parametry pro určení toho rezidenství v Monaku nebo v Čechách splňuje. A nebo nesplňuje. Pokud nesplňuje tak a dělá to, tak to dělá taky to špatně. Otázku je, jestli to někoho bude zajímat, kdo se o to bude zajímat a případně, jaký to má dopady, k tomu se můžeme dostat. Ale k tomu tvým dotazu teda, buď někdo je rezident v Monaku, anebo není. Prostě. A ty okolnosti jsou tomu, že tam opravdu žije, má tam rodinu, děti tam chodí do školy. Když třeba jde na turnej a řekne na letišti, vyhrál jsem stříbrnou medaili na olympiádě, vracím se domů. Tak druhý den přistane kde? Jako v Praze na Ruzyni nebo v Monaku? Jo? A to jsou takové indicie, které právě můžou potom působit ty problémy, že někdo se řekne, hele, to vlastně vůbec není jako rezident v Monaku, ale v Čechách. A pokud je to rezident v Čechách, tak má nějaké povinnosti, které jsme si řekli, podat daňový přiznání a v tom přiznání uvést veškerý celosvětový příjmy, i když byly zdaněny někde jinde. A pokud to neudělá, tak má problém, protože to měl udělat a neudělal. Takhle jednoduchý to je.
A tam si myslím, zase tím jako navedu na nějaký dotaz, moje laická představa nebo částečně z té zkušenosti s působením v zahraničí je ta, že pokud ty peníze v zahraničí dostanu už zdaněný tam, tak jak ty jsi to říkal, tak já je musím přiznat tady v Čechách nebo tam, kde mám to daňové rezidentství a v případě, že ta daň tam byla nižší, tak musím dodanit. Ale v případě, že tam by byla vyšší, tak je to v pohodě a už ty peníze mi zůstávají?
Říkáš to naprosto správně a možná si ty role můžeme prohodit, ty máš dobrý znalosti. To, co se strhává v tom zahraničí, se jmenuje srážková daň. ten institut zná i Česká republika, takže když by tady nějaký cizinec hrál jakýkoliv turnaj, všemkoliv, tak mu může taky srazit českou srážkovou daň. Proč to vlastně ty státy dělají? Pojďme se bavit o něčem konkrétním. Vyber si sport a já ti určím destinaci, ať si to rozdělíme, ty role. Ať se bavíme konkrétně.
Já myslím, že hodně specifický tím cestování po světě, a ty jsi zmínil, je ten tenis, a vlastně to je i jako propíraná věc, protože nejenom čeští, ale i zahraniční sportovci to mají porůznu.
Ano. Tak tenis jako je krásný příklad. Tak dejme tomu, že máme jako úspěšnou tenistku, pánové prominou, budeme se bavit o dámách, která prostě má jako velmi, velmi dobré výsledky. A to znamená, že třeba hrála, nedej bože, finále nebo semifinále nějakým Grand Slamovým turnaji v Anglii nebo ve Francii, anebo v Americe. Tak všude vyhrála všechny tyhle tři Grand Slamy v jednom roce, ať jsme na ně pyšný. Co to pro ní znamená? V Anglii pořadatel turnaje jí vyplatí prize money, kolik si vydělala, ale strhne automaticky srážkovou daň. A ta srážková daň může být třeba 25%, 30%, 35%, záleží na tom daném státě, já tady nechci říkat přesný čísla. A to samý udělá pořadatel ve Francii a v Americe. Protože oni můžou ovlivnit, že ty příjmy vydělali na území toho daného státu a zajistí si tím, že ty daně tam nějakým způsobem odvedený jsou už tou srážkou, protože ty příjmy tam za ní podléhají. Takže kdyby nevyplatil nic, tak se na ně lidi vyprdnou a pak jak to z těch lidí jako budou moci dostat. Jo? Jsou způsoby, ale to se nebudeme vůbec tím plevelit, tu naši diskuzi. Ta srážková daň je teda sražená a ten člověk má povinnost v Čechách pro daňový přiznání. Spočte si daňovou povinnost, jakou by normálně měl, kdyby ty samý peníze viděla v Čechách, vyjde mu nějaká daň a v určitý daní započte, nebo tu daň pokroje už tou daní zaplacenou v tom zahraničí. Takže když mi vyjde daňová povinnost 15, když vemu 15% zdanění, v Anglii jsem zdanil 25, tak je jasný, že ten příjem už z toho žádnou daň českou neplatím a mám to vyřešený. To samý udělá se s Amerikou, s Francií. A takže ty daňový ráje asi z toho daňového pohledu úplně nebudou dávat jako smysl. Výjimkou můžou být státy, které nemají žádnou tu srážkovou daň, protože nemají žádnou daň z příjmu, to mě napadá třeba ta Dubaj, turnaj v Dubaji a Blízký východ, kde prostě vám nesrazí nic a pak je jasný, že z toho příjmu musíte v Čechách zaplatit 15%, že nemáte co započítávat. To je prostě jako riziko povolání. Někteří tenisté dokonce podle toho plánují jako kalendář svůj tenisový. Ale vzhledem k tomu, že se třeba v Dubaji hraje obrovský jako turnaj, dobře dotovaný, tak prostě případně se smíří i s zaplacením 15% daně. Takže jako ty daňový důvody já úplně nevidím, jako že by bylo to hlavní, proč by lidi motivovalo jako využívat institut daňového ráje. Zajímavý je, že tím, že člověk hraje v Anglii nebo ve Francii nebo v té Americe, tak málo kdo z těchto jako lidí ví, že třeba má povinnost podat přiznání i v těch státech, kde už mu srazili srážkovou daň. Řeknu příklad, ta Amerika asi jako nejlepší, tam se těch turnajů hraje nejvíc. To znamená, tam máte progresivní zdanění, to znamená, čím víc vyděláváte, tím máte větší daňovou sazbu. V případě, že teda tam odehraje jeden turnaj, tak ten pořadatel mu srazí 25% nebo 30%. Ale ta nejvyšší daňová sazba může být třeba až 40 nebo 45 podle příjmu, který tam vyděláte. Když ten člověk hraje potom 5 turnajů, tak součtem těch prize money z těch turnajů se dostane úplně do toho nejvyššího pásma a tím pádem oni říkají, dobře, musíš tady podat daňový přiznání, protože my chceme vědět, kolik jsi vydělal celkově, ne jako v tom jednotlivém jako turnaji, a pak ti řekneme, jestli máš něco doplácet nebo ti něco vracíme, protože se na to bude aplikovat jiná daňová sazba, než ti srazil třeba ten pořadatel turnaje. Ale tohle se děje to samý ve Francii, to samý v Anglii a to samý v té Americe. A jelikož ty Grand Slamy jsou velký lákadlo, málo který tenista, který má šanci hrát Grand Slam, se tomu vyhne, tak pak má povinnost v těchto státech podat daňový přiznání. Praxe hovoří následujícím způsobem, mnoho lidí o tom neví, anebo prostě to neřeší. Nedivím se, to jsou lidi, kteří mají dělat ten svůj sport, kterému se věnují, v našem případě tenisu. A tohle je něco, co by třeba měli mít aspoň nějakou základní povědomost, ale v zásadě mají kolem sebe širší tenisový zázemí, tým, který by se o to měl nějakým způsobem postarat, ale teď žijeme trošku v pohádce, že to se moc jako neděje.
Tak, a tady cesta končí. Teda minimálně, co se týká tohoto dílu. Pokud byste chtěli slyšet jeho druhou polovinu, tak ho najdete na herohero.co neboli herohero.co/cesty vítězů, kde najdete náš profil
Budeme moc rádi, když nás podpoříte. Pomůže nám to v tom, aby jsme mohli tenhle podcast dělat i nadále. A zároveň se tam můžete zúčastnit i soutěží o zajímavé ceny a máte tam spoustu bonusového obsahu. Takže díky moc za poslech tohoto dílu. Těšíme se příště.